Mirë më nxesë nga Majer Elshani, Arber Lahio në studio në Prag dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë emisionit kushtuar Kosovës nga titujt kryesor të këti edicioni veçojmë. Në Prishtinë zhvilloi punimet Asambleja Parlamentare NATO-s me theksin e veçant në fushën e sigurisë në rajon. Në jehon të samitit shtypin Kosovë komenton vonesat në krimin e forcës së armatosur të Kosovës. Trupat irakiane dhe ato të peshmergës kurde janë ofruar Mosulit në ofanzivën për shlirimin e qytetit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Trupat irakiane dhe ato të peshmergës kurde janë vendosur në Triane të Mosulit pas një fundjave kur morën në kontrol fshatra dhe qytetet në Juglindje dhe në veri të qendrave të grupit militant Shteti Islamik në Irakun Verior. Luftetarët peshmerga dhe trupat ushtarake irakiane të mbështetura nga koalicioni fushatës ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkërënduar për pjekjet e tyre, ndërkohë që luftarët peshmerga kanë marrë në kontrol tet fshatra të pjesës verilindore duke i ofruar Mosulit në 9 kilometra. Presidenti rajonit autonom kurd të Irakut i tha sekretarit amerikan të shtetit Carter Rush se peshmergat kurde kanë marrë nën kontroll edhe qytetin strategjik Bashika rreth 24 kilometra në verilindje të Mosulit. Kryeministri turk Binali Yildirim tha se tanket dhe artileria turke po mbështesin peshmergat pavarësisht thirrjeve të kryeministrit irakian Haydar al-Abadi në Bagdad që forcat turke në rajon të mos përfshihen në këtë betejë. Komandanti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i NATO-s në Afganistan thotë se dështimet themelore të udhëheqjes së shumë njësive policore ushtarake afgane kanë rezultuar me numrin e lartë të viktimave në mesin e trupave afgane. Gjenerali i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikane John Nicholson i bëri këto komente në fundjavë në Kabul, kur forcat afgane po i afroheshin përfundimit të vitit të dytë të përgjegjësisë për sigurinë gjithandej vendit. Nicholson tha se trupat afgane në rrugë po bënin punën e tyre më mirë, por ishin shumë të dobta për shkak se komandantët ndonjëherë nuk i ofronin furnizimet themelore të nevojshme për të luftuar militante taliban dhe të ashtu quajturin shtet islamik. Nicholson tha se policët e rinj që po vdesin në pika kontrolli jo gjithmonë kanë ushqim të mjaftueshëm ose ujë, ose mision dhe liderët e tyre mund të mos jenë me ta. Autoritetet në Francë kanë filluar pastrimin e kampit të refugjatëve në qytetin Calais. Më shumë se 1200 policë kanë filluar të hënën largimin e më shumë se 6500 migrantëve nga kampi papastër. Policia po i shoqëron banorët e kampit në një qendër regjistrimi në Calais. Operacioni që u miratua nga një gjykatë franceze javën e kaluar pritet që të zgjasë një javë. Planet për largimin e banorëve të kampit migrant nga Afrika, Lindja e Mesme dhe Azia Qendrore që janë vendosur në Calais me shpresën e kalimit në Mbretërinë e Bashkuar, parashikojnë vendosjen e tyre në qendrat e refugjatëve gjithandej Francës, ku mund të aplikojnë për azil. Komiteti që i ka ndarë çmimin Nobel për letërsi Bob Dylanit thanë fundjavë se është vendimi kantautorit nëse do që të marrë pjesë në ceremoninë ndarjes së çmimeve më vonë gjatë këtij viti. Dylan, shkruan Reuters, nuk ka bërë ende asnjë koment për çmimin prej $900,000, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të Akademisë Suedeze që prej ditës kur i ka ndarë çmimin që ta kontaktoi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoni të jeni në valet e radios Evropa e Lirë, misionit kushtuar Kosovës. Më vonë në këtë program do dëgjoni edhe një pasqyrë të shtypit në Kosovë për zhvillimet në fundjavë, por më parë, në Prishtinë ka vazhduar sot dita e dytë të punimeve të seminarit të 93 të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, në cilin po marrin pjesë rreth 100 pjesëmarrës, në mesin e cilëve rreth 70 deputet nga 21 vendet anëtare të NATO-s dhe vendet partnere. Pjesëmarrësve në seminar u është drejtuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në fjalimin e tij ka përshkruar proceset në për cilat ka kaluar Kosova që nga çlirimi i saj deri në ditët e sotme. Më shumë ulësi sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Presidenti Thaçi, duke folur për stabilitetin dhe sigurinë në rajon, ka thënë se fal dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, marrëdhëniet ndërmjet këtyre dy vendeve më nuk paraqesin kërcënim për sigurinë në rajon. Megjithatë, ai ka theksuar nevojën për një nivel tjetër të dialogut me Serbinë për të biseduar, siç ka thënë, për çështje më të avancuara për të pasur përmbyllje të procesit të fqinjësisë, të bashkëpunimit dhe pajtimit ndërshtetëror dhe ndërmjet popujve të dy vendeve.
Fal për kushtimet për dialog dhe bashkëpunimin. Sot marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë më nuk janë kërcënim për stabilitetin në rajon. Por mund të them, mund të jenë fare lehtë edhe shembulli i bashkëpunimit konstruktiv.
Presidenti tha që po ashtu ka thënë se procesi i Berlinit për Ballkanin Perëndimor ka inkurajuar vendet e rajonit dhe ka kthyer besimin në bindje se rajoni e ka vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Vonesa Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ofrojë ofër vetes rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk do të lë thjesht vetëm një vakum. Ideologji tjera nga kontinente tjera me agjenda tjera për botën po përpiqen të depërtojnë në rajon. Këto mezi presin të ambushin vakumin që do të lej vonesa e zjerimit e bashkimit evropian dhe e NATO-s.
Ndryshe tema e sesionit të dytë të seminarit të Asambles Parlamentarit të NATO-s ka qenë ardhmja e NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Generali Dietmar Musman, drejtori ekipit këshillëdhënës ndërlidhës të NATO-s, ka thënë se kjo organizatë mbetet e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Ai ka mirëpritur aspiratën e Kosovës për të siguruar sigurinë dhe garancinë për të gjithë banorët e saj, por edhe që të kontribuojë për sigurinë e përgjithshme të rajonit. Duke shikuar ka Ballkani Perëndimor, NATO ja ka pasur rol ndërlidhës, këshillëdhënës apo prani operacionale në Sarajevë, Beograd, Shkup dhe Prishtinë, secili angazhimi NATO-s veç për shtatet në ambientin për tu përmbushur nevojat e partnerëve ton lokal dhe kontribuon në sigurinë dhe stabilitetin brenda rajonit. Në mënyrë specifike brenda Kosovës, NATO vazhdon të kontribuojë për një ambient të qetë dhe të sigurtë dhe për lirinë e lëvizjes përmes KFOR-it. Për më tepër, Alianca vazhdon të mbështesë zhvillimin e organizatave të sigurisë në Kosovë në radhë të parë përmes ekipeve këshillëdhënëse dhe ndërlidhëse, ka thënë Gjenerali Musman. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delavi ka folur për rolin e NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se tri vende të këtij rajoni tashmë janë pjesë të saj, por duke iu referuar Kosovës dhe ambicieve të saj që të jetë pjesë e NATO-s, si dhe ambicieve që të formoj forcat e saj të armatosura, ambasadori Delavi ka theksuar se duhet të shqyrtuar edhe mundësitë që mund të sjellë një situatë eventuale kur misioni i NATO-s në Kosovë nuk do të ishte më i nevojshëm për shkak të përparimeve të mundshme në këtë vend. Në këtë pikë, sipas tij, do të duhej një planifikim shumë i kujdesshëm nga ana e NATO-s, sepse kjo e fundit nuk mund të largohet nga Kosova nëse ajo nuk e ka aftësinë për vetëmbrojtje. NATO-ja nuk do të jetë suksesshme nëse lë vakum pas. Mendoj që është shumë e rëndësishme që të mbështesim një transformim gradual të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës me një mandat të kufizuar të mbrojtjes së territorit të Kosovës. Ky transformim mund të ndodhë në mënyrë kushtetuese, në mënyrë që të përfshijë të gjithë aktorët e rëndësishëm në vend. Nuk do të jetë gjë e lehtë as politikisht as në aspektin logjistik, por duhet të pranojmë se ky transformim definitivisht do ta përmirësojë sigurinë rajonale dhe është parakusht për çfarë do tërheqje eventuale të KFOR-it, ka thënë ambasadori Delavi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë kanë mbajtur samitin e saj Asamblea Parlamentare e NATO-s dhe shtypi i Kosovës e ka komentuar edhe këtë çështje në lidhje telefonike korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Jarbër.
Formimi i ushtrisë së Kosovës është theksuar edhe në samitin e NATO-s në Prishtinë. Por si e komenton shtypi këtë çështje?
Se edhe ky samit i Aleancës Veri Atlantike tregoi se sa i rëndësishëm dhe njëkohësisht i komplikuar është formimi i ushtrisë së Kosovës. Gazeta thekson se përparimet e FSK-s dhe orientimi euroatlantik i Republikës së Kosovës e bëjnë të pashmangshëm afrimin e Kosovës me NATO-n si vend që aspiron të jetë një ditë edhe antar i saj. E përditshmja Kosova sot thekson se nëse do të kishte një politikë më të përgjithshme në Prishtinë, gjërat do të ishin më ndryshe, ndërsa pikrisht për faj të liderëve, siç thuhet të paaft, sot është dhënë në pikë pyetje krijimi i ushtrisë së Kosovës. Acarimi i marrëdhënieve me pakicën serbe, ndikimi i Beogradit përmes listës serbe, sipas gazetës, e kanë shtyrë pa afatse me limin e ushtrisë. Gazeta po ashtu ka dhënë pas se Serbia, e cila saboton çdo përpjekje kosovare për konsolidimin e shtetësisë, do të vazhdojë ta pengojë Kosovën, prandaj si nënlizon ajo, vendit i duhet një leadership i ri për t'i shtyrë përpara proceset, sepse liderët aktual po kalkulojnë matematikat për të forcuar pushtetin, por aty nuk diskutohet fare për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Arber.
Po Zenel, por pengesat konkrete në formimin e forces armatosur të Kosovës pra u vunë pahe dhe në këtë summit. Çfarë thuhet në shtypin e Kosovës sot?
E përditshme Zëri Arbër në këtë aspekt ka veçuar fjalimin e ministrit të FSK-s Hakide Molli, sipas cilit lista serbe është pengesa kryesore në aspektin politik për krimin e forceve të armatosura të Kosovës. De Molli ka vënë dukje se FSK-ja është e gatshme të qëndrohet në ushtri dhe se ministria që drejton ai i ka dërguar qeverisë dhe kuvendit dy dokumente që përbëjnë ligjet e nevojshme, mirë po kjo nuk ka ndodhur deri tani mu për shkak të mungesës së gatishmërisë së listës serbe. Por De Molli një herë ka potencuar edhe një paknaqësi tjetër në lidhje me këtë transformim. Ka vënë pak projekt buxhetin e ndar për shndrimin e FSK-s në fak, i cili sipas i është i pamjaftueshëm për të bërë këtë kapërcim që sipas vlerësimit të Demollit është rrënjësor për shtetin e Kosovës.
Zënel, faleminderit. Ishte Zënel Buzuku, korrespondent i Radios Evropa e Lirë me shtypin në Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pashtoni tjene me valet e Radios Evropa e Lirë. Në Alepo të Siris njofton se gjatë fundjavës kanë vazhduar luftimet pas 72 orësh të armëpushimit i shpallur për shkaqe humanitare. Aktivistët tonë se sulmet ajrore ruse dhe të qeverisë së Siris kanë rifiluar edhe në shënjestër janë vënë pjesët lindore të Alepos në kontrolin e kryengritësve. Kombet e bashkuara tonë se mëse 250.000 civil mbesin ende të blokuar në këtë qytet. Kronika e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Liru përgatit nga kolegu Fatmir Bujupi.
Në qytetin e rrethuar Alepo në Siri kanë vazhduar luftimet një ditë pas përfundimit të armëpushimit 3 ditësh humanitar që ishte shpallur nga qeveria Siris dhe aleati i saj kryesor Rusia. Raportohet se luftime ka pasur në lagjet lindore të këtij qyteti që janë nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Mesenil Londër, që i ka vëzhguesit në terren, ka njoftuar se sulmet nga aeroplanet sirian apo rus kanë filluar përsëri pas 3 ditëve të qetësisë. Ky observator po ashtu tha se ka pasur edhe përleshje toksore dhe të shtëna të rënda artilerike përgjat linjave të frontit. Qyteti Alepo është i ndarë ndërmjet pjesëve që janë nën kontroll të qeverisë dhe atyre që janë nën kontroll të forcave opozitare. Konsiderohet se disa forca kryengritëse po ashtu i koordinojnë në përpjekjet me grupet që nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë cilësuar si terroriste. Sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë, të fokusuara në pjesën lindore të Alepos, me popullatë të dendur që është nën kontroll të kryengritësve, janë dënuar ashpër në përmasa ndërkombëtare. Kjo ka çuar në dënim nga liderët e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe thirrjet nga disa shtete anëtare të BE-s për sanksione të reja ndërkombëtare kundër qeverisë së Sirisë dhe mbështetësve të saj, Rusisë dhe Iranit. Më 20 të këti muaj, Rusia pat shpallur pauzë humanitare, ndërsa qeveria Siris i pat hapur 8 koridore për evakuime, por vetëm një numër i vogël i njerëzve kanë kaluar në për to. Kombet e bashkuara vlerësojnë se mëse 250.000 civil, ende janë të blokuar në lagjet e qytetit të rrethuar që janë nën kontrol të kryengritësve. Kombet e bashkuara kishin shpresuar që ta shfrytëzojnë armëpushimin për evakuimin e njerëzve me plagë serioze dhe me gjasë për të dërguar ndihma. Por OKB-ja tha se nuk ishte në gjendje ta bënte këtë për shkak të mungesës së sigurisë dhe garantimeve për punonjësit humanitar. Nga ana tjetër, një hetim i ri i Kombeve të Bashkuara ka gjetur se forcat e qeverisë së Sirisë janë përgjegjëse për sulmin e tretë me gaz helmues në Siri. Raporti për këtë hetim i përgatitur nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik më 21 tetor i është dërguar Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në raport të theksohet se forcat e qeverisë së Sirisë ishin përgjegjëse për sulmet me helikopter që kanë përdorë bomba fuqi të mbushura me gaz helmues me gjas klor në qytetin Kmenas në provincën Idlib më 16 mars të këtij viti. Në muajin gusht hetuesit e Kombeve të Bashkuara e kanë fajsuar qeverinë e Sirisë për dy sulme të mëhershme kimike në Siri me përdorim të gazit të klorit.
Kemi ardhur në fund të këtij edicionit të Radios Evropa e Lirë, por përpara se të ndajmë ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor të lajmeve: trupat irakiane dhe ato të peshmergas kurde janë ofruar Mosulit në ofenzivën për çlirimin e qytetit. Këtu po e përfundojmë këtë edicion, na gjeni në faqen e internetit në adresën evropaelir.org, gjithashtu na ndiqni edhe në Facebook e në Twitter. Deri në emisionin e radhës në orën 12 bashk, miru dëgjofshim.